Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Це інформаційна «Ранкова свобода», вівторка, 4 квітня. З чого розпочинається цей день, дізнаємось за мить. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин.
Та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Друга хвиля електронного декларування в Україні завершена. Антикорупційні активісти і журналісти проаналізували статки посадовців.
Це нарешті ставить політиків в дискомфортну ситуацію. Прихід політику – це не тільки благо. Це насправді величезна відповідальність. Це величезна підзвітність.
Що дало українцям запровадження е-декларування? Про це ми поговоримо сьогодні в інтерактивній частині «Ранкової свободи», а в найближчі хвилини, серед іншого, йтиметься і про таке. Рішення про запровадження абонплати на газ має бути призупинене, заявляє президент. Експерти називають абонплату європейською практикою, але схваленою невчасно.
Що парламент міг би робити, це розпинати уряд в якості здійснення контролю і вимагання від уряду сьогодні замовити експертизу.
Американська дослідницька організація Freedom House оприлюднила доповідь про стан демократії в колишніх посткомуністичних країнах. Україну назвали світлою плямою авторитарного регіону.
Україна є одним із небагатьох світлих плям у цьому дослідженні. Вона покращила свої позиції у трьох категоріях.
Ось такими є анонси. Про деталі традиційно після новин, які підготував Антон Шульга.
У зоні бойових дій 3 квітня загинули двоє, поранені п'ятеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Штаб відзначає загострення ситуації і збільшення кількості обстрілів до 48, що у півтора рази більше, ніж 2 квітня. Епіцентром вогневого протистояння став Маріупольський напрямок, відзначають українські військові. Щоб пригасити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь, вказують українські військові. В угрупованні ДНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, поблизу Докучаєвська, а також на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР стверджують, що в день 3 квітня Збройні сили України обстріляли район міста Первомайськ. Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові подякував директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, цитата, за її особистий внесок у позитивне рішення МВФ про надання Україні чергового траншу позики. Про це повідомила прес-служба голови держави увечері 3 квітня. Раніше в понеділок Міжнародний валютний фонд повідомив, що схвалив надання Україні чергового траншу позики на суму близько мільярда доларів. Рада директорів фонду завершила третій перегляд програми співпраці з Україною, що дало змогу надати цей транш, мовиться у повідомленні. Президент України Петро Порошенко запропонував кандидатуру народного депутата Ірини Луценко на посаду свого представника у Верховній Раді, повідомили в адміністрації голови держави. Народний депутат Артур Герасимов, обраний раніше в понеділок головою фракції, дотепер був представником президента у парламенті. Артур Герасимов, який залишив посаду представника президента, замінив на посаді голови фракції блоку Петра Порошенка Ігоря Гринєва, який раніше вирішив скласти ці повноваження, залишившись водночас депутатом. Президент США Дональд Трамп зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну і запропонував повну підтримку Сполучених Штатів після вибуху в метро Санкт-Петербурга, жертвами якого стали щонайменше 11 людей, пораненими є близько півсотні. В оприлюдненій пізно ввечері 3 квітня заяві Білого Дому Трамп заявив про повну підтримку уряду Сполучених Штатів у відповідь на напади і притягнення винних до відповідальності. Трамп і Путін погодилися, що тероризм має бути рішуче і швидко переможений, йдеться в заяві адміністрації Трампа. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш співчуває жертвам вибуху у Санкт-Петербурзі. Про це на щоденній прес-конференції у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 3 квітня заявив речник Гутерріша Стефан Дюжарік. Генеральний секретар засуджує вибух у метро в Санкт-Петербурзі. Він висловив найглибші співчуття родинам загиблих, а також уряду і народу Російської Федерації. Особи, відповідальні за це страхітливі діяння, мають бути притягнуті до відповідальності, наголосив речник генерального секретаря ООН. Відповідальності за вибух у Санкт-Петербурзі наразі ніхто на себе не взяв, але російська влада вважає це терористичним нападом. Поширені в засобах інформації деталі розслідування залишаються уривчастими, зокрема, агенція «Інтерфакс» повідомила, що поліція підозрює в причетності до вибуху 23-річного смертника. Від сьогодні і до 15 травня посилено заходи безпеки у метрополітені Києва. На станціях підземки несуть службу поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії, залучені кінологи, повідомила у Фейсбук речниця поліції Києва Оксана Блищик. У травні в Києві заплановане проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Церемонія відкриття конкурсу 7 травня, а фінал 13 травня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Друга хвиля електронного декларування в Україні завершена. Минулі вихідні були ударним вікендом для антикорупційних активістів і журналістів. Вони розбирали декларації, структурували наявну там інформацію, вишукували тенденції і зрештою просто іронізували з тих чи інших речей, які задекларували посадовці. Але яку користь від цього отримало суспільство?
Розмовляв з європейськими експертами, у них таке великий знак запитання, навіщо було всю цю кампанію починати, якщо політики, які задекларували свої статки і не працювали жодного дня в комерційних структурах, не понесли покарання. Але я вам просто привожу саме такий приклад. Олег Ляшко, який ніколи не працював там в комерційних структурах, спокійно розповів, що в нього спокійно може бути 10 мільйонів, щоб купити будинок.
Що дало українцям запровадження електронного декларування? Про це, шановні друзі, поговоримо разом з вами трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
11 людей загинули через вибух у метро Санкт-Петербурга, повідомляє Національний антитерористичний комітет Росії. Близько півсотні людей поранені. За підозрою підготовці вибухів, у розшук оголосили двох людей. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на джерело у правоохоронних органах. Як розвивається ситуація, які ще є версії, запитаємо в російського журналіста, головного редактора ежедневного журналу Олександра Рикліна. Він є з нами на зв'язку. Будемо розмовляти із паном Олександром російською мовою. Пане Олександре, здравствуйте.
Доброе утро.
Взрыв в петербургском метро уже назвали терактом. Какие еще версии озвучиваются и кто это сделал?
Нет, ну я думаю, что не имеет никакого смысла рассматривать какие-то иные версии, кроме теракта. Разумеется, это был теракт. Я не представляю себе, что у кого-то могут быть сегодня сомнения по этому поводу. А другое дело, кто этот теракт совершил. Вот этот вопрос, конечно, стоит. И главное в этой ситуации для всех граждан России, что, к сожалению, российские институты, в том числе и правоохранительные, сегодня разрушены до такой степени, что мы не можем говорить о том, что в результате следствия получим какой-то правильный ответ на этот вопрос. Реальный ответ, что мы узнаем правду. Я не хочу строить различные версии на данный момент, потому что многое приходится сегодня уже читать и слушать о том, кто это может быть. И мы видим фотографию вот этого странного ваххабита, про которого, на лице прямо написано, что он террорист, пока он даже еще ничего не совершил, да. Но факт остается фактом. К сожалению, сегодня в России нельзя выяснить путем расследования, что на самом деле случилось, потому что мы не верим нашим правоохранительным органам и не можем им доверять. Вот в этом вся проблема.
Господин Рыклин, в России в 2018 году состоятся президентские выборы. Напрашиваются параллели со взрывами 99-2010 года. Может ли власть использовать угрозу терактов для дальнейшего закручивания гаек, как вы считаете?
Несомненно. угрозы теракта, несомненно, власть будет использовать в своих интересах для закручивания гаек. Мы же всю эту риторику слышали много раз. Давайте сплотимся перед лицом опасности. И вот в этой тяжелой для страны ситуации народ должен быть един и так далее, и так далее. Вся эта пошлая риторика нам известна, и тут ничего нового быть не может. Другое дело, ведь это же очень важный вопрос. Власть пользуется сложившейся ситуацией, или она ее конструирует, или она ее создает. Вот на сегодня для меня главный вопрос. И тем не менее, я повторяю, к сожалению, я не надеюсь получить на него ответ.
В конце марта в десятках городов России прошли протестные акции и, соответственно, задержания. Мог ли напугать власть рост протестных настроений в обществе и подтолкнуть к использованию уже проверенного метода запугивания терроризмом?
Ну, несомненно, уличные акции – это большая проблема для нынешней власти. Я бы сказал, даже единственная. Потому что все любые другие форматы протестной деятельности власть контролирует. А в России сегодня ситуация такова, что смена власти конституционным путем на выборах произойти не может в принципе. Потому что в России сегодня не существует выборов в нормальном понимании этого термина. Поэтому, а вот уличный протест, ну как его контролировать? Там голоса украсть нельзя. Если человек вышел на улицу, он уже вышел. Поэтому, конечно, власть это крайне беспокоит и тревожит. И, разумеется, как я уже говорил, вот угрозу терроризма власть будет использовать в своих интересах. И это будет одной из важных идеологических составляющих на протяжении вот всего этого предвыборного периода. У меня нет никаких сомнений по этому поводу.
В российском сегменте соцсети появилась информация, как версия, украинский след этого теракта. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, я думаю, что найдутся какие-нибудь наши политики, которые будут и эту карту разыгрывать. А почему нет? Давайте-ка вот это подкинем. Ведь в этот костер ненависти, который полыхает у нас уже 3 года, его же дрова все время надо подбрасывать. Ну да, пусть какая-то часть зомбированных несчастных граждан России думает, что тут есть и украинский след. Ну, почему нет? Да, могут быть разные. Или европейские, кто-нибудь скажет про американские. У людей должна складываться картина мира вот такая. Что если кто-то у нас взрывает, то это либо там геи из Европы, либо бандеровцы, либо просто американцы. Ну, как-то так.
Господин Рыклин, еще один вопрос. Какие могут быть внутри- и внешнеполитические последствия этих взрывов?
Ну, внешнеполитические последствия тоже более-менее очевидны. Я думаю, эскалация в Сирии, потому что пока я думаю, что все-таки ИГИЛ будет объявлен автором этих чудовищного теракта, и что повлечет за собой возможное увеличение российской группировки, эскалацию ситуации в Сирии и разворачивание там российских войск гораздо в большем количестве и, так сказать, накалом все это будет происходить. Я думаю, что пока вот так. А дальше посмотрим.
Спасибо вам огромное, Александр. Олександр Риклін, редактор, головний редактор російського ежедневного журналу, був з нами на зв'язку. Сьогодні ми говорили про учорашній теракт, як його назвала влада у Санкт-Петербурзі. За останніми даними, 11 людей загинули і близько 50 зазнали поранень. Рухаємося далі.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Американська дослідницька організація Freedom House оприлюднила доповідь про стан демократії в колишніх посткомуністичних країнах. В доповіді йдеться, що в Центральній і Східній Європі, на Балканах, в Євразії нині країн з усталеними авторитарними режимами більше, ніж країн з усталеною демократією. Україна, щоправда, названа світлою плямою у все більш авторитарному регіоні. На прогрес України, кажуть дослідники, позитивний вплив робить курс на європейську інтеграцію. Але також вони попереджають і про небезпеку реваншу з боку представників Старої гвардії в Україні. Ростислав Хотин, далі.
Доповідь, назва якої країни у перехідному періоді, оприлюднюється щороку, починаючи з 1995 року. Цього року тенденції, про які говорить доповідь, тривожні. З 29 країн, які досліджувались, у понад половині індекс демократичності знизився. Скажімо, є стурбованість щодо Угорщини з авторитарним прем'єром Віктором Орбаном, а також Польщі, індекс якої є найнижчим за 22 роки досліджень через політику Ярослава Качинського та його партії «Право і справедливість». На пострадянському просторі лише Україна, Молдова, Грузія та Вірменія не належать до списку країн із усталеними авторитарними режимами, а Киргизстан з цього позитивного списку випав. Джекі Чакі, старший дослідник Freedom House, в інтерв'ю Радіо Свобода пояснює, чому Україну називають світлою плямою у плані демократичності у все більш авторитарному регіоні.
Україна є одним із небагатьох світлих плям у цьому дослідженні. Вона покращила свої позиції у трьох категоріях. У плані демократичного управління через децентралізацію і підвищення ваги місцевої влади. Також покращилася судова система України через її реформу. І Україна покращила свої позиції через створення нових антикорупційних органів і початок їхньої роботи.
Радіо «Свобода» запитало Джекі Чакі, чи підштовхує Україну до більшої демократичності і відкритості процес європейської інтеграції і запровадження європейських норм.
Перспектива європейської інтеграції відіграє дуже позитивну і важливу роль. Але є й розчарування. Ми бачили новий закон про електронні декларації. Адже тепер ці декларації мають заповнювати представники громадянського суспільства та журналісти. Це, на нашу думку, є загрозою українській демократії. Бо це може мати негативний вплив на боротьбу з корупцією. Тобто європейська інтеграція є важливою, але це не є чарівна паличка.
В доповіді говориться, що є тривожні сигнали, що стара гвардія в Україні чинить опір побудові підзвітної держави і може завдати навіть поразки реформам. На думку дослідниці Чакі, зараз Києву важливо збудувати ефективну систему державного управління на територіях, які перебувають під контролем України, щоб подати гарний приклад для окупованої частини Донбасу та анексованого Криму.
На загал, ми все ще оптимістично налаштовані щодо траєкторії українського розвитку. І, власне, це і є суттю цьогорічної доповіді у тому, що стосується України.
За словами Джекі Чакі, Україні відступати нікуди. Будь-який відкат в плані реформ і демократії підірве позиції тих, хто підтримує Україну в США, Євросоюзі та Міжнародному валютному фонді. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Сьогодні» пише, що безвізовий серіал для України наближається до завершення. Вже 5 квітня у Європарламенті відбудуться дебати щодо лібералізації візового режиму між Україною і ЄС, а 6 квітня має відбутися голосування з цього питання. «Сьогодні» проаналізувала два можливих сценарії розвитку подій після голосування і попередило – є політичні ризики. Дописувач газети по-українськи, російський соціолог Ігор Ейдман, дивується відсутності санкцій проти путінських олігархів, які прекрасно почуваються в Україні. За приклад, соціолог наводить бізнесмена і політика Олександра Бабакова, який, за твердженням експерта, тісно пов'язаний з Кремлем, перебуває під санкціями Євросоюзу, а в Україні розширює свій бізнес. Бабаков із двома іншими пропутінськими бізнесменами Михайлом Воєводіним і Євгеном Гінером контролює 10 обленерго. Нещодавно влада дозволила йому купити Чернівці обленерго. Дописувач газети по-українськи дивується, російська співачка-інвалід загрожує національній безпеці України, а путінський агент-олігарх, який володіє стратегічними підприємствами, ні. Український уряд затвердив план розвитку країни, розрахований на найближчі 3 роки, а також порядок пріоритетних дій на нинішній 2017 рік. Газета «Сьогодні» проаналізувала план і дізналася, що готує влада для українців. В публікації «Плани влади на 4 роки, оборона і населення» видання інформує, що вже в цьому році можуть зрости пенсії, а до 2020 року – 460 мільярдів гривень інвестицій.
Запроваджені в Україні абонплати за доставку і розподіл природного газу побутовим споживачам може стати каталізатором сплеску протестного руху, попереджає газета «День». Експерти видання наголошують, що найвідчутніше це вдарить по споживачах, які мають газові плити і використовують незначні обсяги газу. Тоді як підприємства, що використовують газорозподільні мережі, не платять державі за користування ними, хоча раніше планувалося запровадити і таку оплату. Докладніше «День» аналізує проблему в матеріалі «Заборонений прийом».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Якраз рішення проведення абонплати на газ має бути призупинене, заявив президент Петро Порошенко. Він закликав уряд і Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, знайти узгоджене рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів. Проти цього рішення висловився прем'єр, а народні депутати обіцяють блокувати трибуну. Натомість у Нацкомісії заявляють про механізми компенсації підвищених платежів. Деякі експерти називають абонплату європейською практикою, але ухваленою невчасно. Юрій Матвійчук детальніше.
Фракція Радикальної партії у Верховній Раді обіцяє блокувати трибуну, якщо вівторок не викличуть до парламенту для звіту голову Нацкомісії з регулювання енергетики Дмитра Вовка. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідер фракції Олег Ляшко.
Завтра Вовка першим питанням зі звітом до парламенту, щоб пояснив, з чого рахують ті тарифи.
Він вимагає скасувати абонентську плату за розподіл газу, яка, за його словами, є грабунком народу на користь олігархів, які контролюють газорозподільчі мережі. Аналогічні вимоги озвучили також лідери фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко і «Народного фронту» Максим Бурбак. Натомість заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко заявила, що для більшості українців ціна на газ буде зменшена завдяки запровадженню абонплати. Подорожчання стосуватиметься лише 4% населення, яким його компенсують зниженням вартості комунальних послуг в цілому. Національний енергетичний регулятор, згідно з законом, незалежний. Будь-яке оскарження рішень Нацкомісії може відбуватися лише в судовому порядку, а викликати керівника комісії до парламенту чи Кабінету міністрів і політично вирішувати це питання немає сенсу, заявила в коментарі Радіо Свобода заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, депутат з фракції «Самопоміч» Альона Бабак.
Зараз якраз що парламент міг би робити, це не пана Вовка розпинати, а розпинати уряд в якості здійснення контролю і вимагання від уряду сьогодні замовити експертизу.
Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни на газ, яку останні 2 роки встановлює уряд, нині це близько 6 гривень за кубометр, і вартості його транспортування по газотранспортній і газорозподільних мережах, яка не залежить від обсягів спожитого палива, а від максимальної пропускної здатності лічильника споживача. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до регуляторного органу з вимогою переглянути це рішення, повідомляє прес-служба Кабміну.
Це призведе до збільшення ціни за газ для українських громадян. В середньому в розрахунку 1,3 до 3 разів збільшення.
В свою чергу голова Нацкомісії Дмитро Вовк на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про намір просити уряд знизити ціну на газ, а в ефірі одного з телеканалів заявив, що завдяки розділенню платіжки для більшості споживачів загальний рахунок на газ зменшиться на 30%.
Для споживачів, які користуються лише платою газу, є підвищення, яке буде компенсовано комісією шляхом перегляду тарифів на тепло.
Дмитро Вовк також повідомив про 3-місячний перехідний період, впродовж якого аналізуватимуться наслідки нововведення. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук рішення про запровадження абонплати загалом називає правильним, ухваленим відповідно до українського законодавства та європейської практики. Але в Україні ухвалення такого рішення мало би бути наслідком конкурентного ринку, який ще не створений, а тому відповідальність за негативні наслідки і політизацію цього питання, на думку експерта, несе уряд.
Є курс, який взяли дійсно на виконання тих норм про ринок газу, про другий, третій енергопакет. Чому не була пророблена відповідна робота? Це скоріше все промах, скажімо так, провал уряду.
Міркуючи про шляхи вирішення конфліктного питання, Юрій Корольчук каже, що скасування абонплати можуть негативно сприйняти міжнародні партнери і прогнозує, що уряд спробує переглянути її розмір. А споживачі, на його думку, масово переходитимуть з газу на електрику, що в свою чергу збільшить навантаження на електромережі. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
7:32 у Києві. За лічені хвилини одразу після випуску новин стартує інтерактивна частина «Ранкової свободи». Друга хвиля електронного декларування в Україні завершена, і це стало приводом для нашого обговорення сьогодні. Адже антикорупційні активісти, журналісти проаналізували декларації посадовців, а ми запитаємо у вас, шановні друзі, і в експертів, що дало українцям запровадження електронного декларування.
Це нарешті ставить політиків в дискомфортну ситуацію. Прихід політику – це не тільки благо. Це насправді величезна відповідальність. Це величезна підзвітність.
Що ж, збирайтеся з думками, а поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 3 квітня загинули двоє, поранені п'ятеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Штаб відзначає загострення ситуації і збільшення кількості обстрілів до 48, що в півтора рази більше, ніж 2 квітня. В угрупованні ДНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, поблизу Докучаєвська, а також на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР стверджують, що в день 3 квітня Збройні сили України обстріляли район міста Первомайськ. Американська організація Freedom House оприлюднила доповідь про стан демократії в колишніх пострадянських країнах. У доповіді йдеться, що в Центральній та Східній Європі, на Балканах та в Євразії нині країн з авторитарними режимами більше, ніж країн з усталеною демократією. Україна в цьому дослідженні названа винятком у все більш авторитарному регіоні. У нашому дослідженні ми побачили, що Україна продовжує прогресувати в 2016-му, але водночас існують серйозні тривожні ознаки, що стара гвардія все ще може перемогти реформи. Потрібно, щоб прихильники України на міжнародній арені продовжили підхід так званої жорсткої любові, продемонстрованої впродовж останніх 3 років, що має на меті підтримку місцевого громадянського суспільства, відзначив директор проекту нації у перехідному періоді Нейт Шенкан. На пострадянському просторі лише Україна, Молдова, Грузія та Вірменія не належать до країн з усталеними авторитарними режимами. Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові подякував директорові-розпоряднику МВФ Крістін Лагард, цитата, за її особистий внесок у позитивне рішення фонду про надання Україні чергового траншу позики, повідомила прес-служба голови держави. Раніше в понеділок МВФ повідомив, що схвалив надання Україні чергового траншу позики на суму близько мільярда доларів. Президент США Дональд Трамп зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну і запропонував повну підтримку Сполучених Штатів після вибуху в метро Санкт-Петербурга, жертвами якого стали щонайменше 11 людей, пораненими є близько півсотні. В оприлюдненій пізно ввечері 3 квітня заяві Білого Дому Трамп заявив про повну підтримку уряду Сполучених Штатів у відповідь на напади і в притягненні винних до відповідальності. Кінець цитати. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна планує навесні нові наступальні операції, в тому числі на території сусідньої Сирії, проти угруповань, які Анкара вважає терористичними. Він не уточнив, коли мають початися такі операції.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Друга хвиля електронного декларування в Україні завершена. Минулі вихідні були ударним уікендом для антикорупційних активістів і журналістів. Вони розбирали декларації, структурували інформацію, там вишукували тенденції і, зрештою, просто іронізували з тих чи інших речей, які задекларували посадовці. Але що далі? Яку користь отримало суспільство із запровадженням системи електронного декларування? Про це сьогодні ми поговоримо із вами, шановні друзі, з експертами, а також із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Тетяною Якубович, яка цю тему вивчала напередодні ефіру докладніше. Тетяно, доброго ранку.
Доброго ранку всім.
Отже, друга хвиля електронного декларування позаду, величезний масив інформації в відкритому доступі. Чи можна якось оцінити, який відсоток опрацювали, чи взагалі фізично подужали експерти і журналісти?
Думаю, що великий відсоток, тому що цими вихідними стрічки деяких інформагентств складалися винятково з новин, які базувалися на електронних деклараціях. Тому колеги цілеспрямовано працюють з матеріалом. Я думаю, що за якийсь час буде і детальний його аналіз. Звертаю увагу також те, що місцеві активісти аналізують дані і щодо своїх місцевих чиновників, яких, можливо, там з Києва не дуже видно, тому що всі збирають от вершки найвищих посадовців, але аж до міських, сільських голів. Місцева преса це вже все публікує, громадяни цікавляться, тому хоча база велика, опрацювати її, я думаю, реально активістом.
Іншими словами, зараз електронне декларування стало таким інфоприводом, і головні інформаційні ресурси, не лише центральні, місцеві, якраз формують заголовки із цих даних. Ти вже згадувала про вершки, я розумію, що обсяг інформації надвеликий, і згадувалися проблеми також із роботою системи декларування, провисала ця система, були взаємні звинувачення і НАЗК, і українських спеціальних систем, оператора, який здійснює роботу цієї системи. Якщо пройтися так побіжно по цифрах, по фактажу, які з цих даних привернули найбільше твою увагу?
Ну, якщо про вершки і про те, хто найбільше збільшив статки, що зазвичай цікавить людей, то, приміром, прем'єр Володимир Гройсман збільшив свої статки досить відчутно. У 2016-му він задекларував дохід майже в 16 мільйонів гривень, а тоді, як минулого року, лише півтора. І походження цієї суми він продав земельну ділянку і автомобіль і здав в оренду нерухомість. Вдвічі збільшив статки віце-прем'єр з питань житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. Валерія Гонтарєва, голова НБУ, також збільшила дохід із 27 мільйонів до 57, тобто також приблизно вдвічі. І переважна частина цієї суми – це продаж її частки в офшорній компанії, яка зареєстрована на Віргінських островах. Що стосується президента, його дохід впав у п'ятеро порівняно з 2015 роком із 62 мільйонів до 12. Є, звичайно, чиновники, які практично на одну зарплату живуть відповідно до декларації, приміром, міністр оборони Степан Полторак, спікер Андрій Парубій. І от цікавий момент, що голова ДФС Роман Насіров, який зараз якраз перебуває під слідством, взагалі свою зарплату не задекларував, при тому, що дохід у нього за минулий рік 3 мільйони гривень. І майже все це, відповідно до декларації, передача прав та обов'язків за договором про участь у фонді фінансування будівництва. Практично вся ця сума, там майже 3 мільйони, але зовсім немає зарплати. Що із нового звертає на себе увагу? У цій кампанії декларування з'явилась така стаття, як те, що високопосадовці купували військові казначейські зобов'язання. Є кілька таких осіб, які купували, тому що вони якраз в минулому році отримали погашення. Це передусім силовики, голова МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов і також депутат Юлія Тимошенко. Ну, якщо про жарти, про цікаве, то посадовці декларували бігову доріжку, наприклад, велотренажер, причеп «Бджілка» 90-го року випуску, запонки, інкрустовані дорогоцінним камінням, і художній набір шахів.
Що має, Таню, відбутися з декларацією, це вже про серйозно, після того, як вона оприлюднена в реєстрі? Якщо там, скажімо, не вказана неправда, чи якщо щось не задекларовано або навпаки задекларовано, добути корупційним шляхом? Оці процедурні моменти.
Суть декларування взагалі полягає в тому, що чиновник має пояснити походження цих статків, і лише сама прозорість не працює як антикорупційний механізм. Якщо не може пояснити, то має наставати кримінальна відповідальність. Аби це працювало, і створена ось ця система, каскад антикорупційних органів, які мають працювати наразі так. Нацагентство із запобігання корупції перевіряє декларації, НАБУ розслідує, антикорупційна прокуратура подає до суду. І зараз НАЗК вже почало перевіряти декларації, обіцяють до кінця квітня дати звіт по перших, по найвищих посадовцях – Кабмін і Президент. Але є ще одна складова в цій системі, і про неї більше експерт реанімаційного пакету реформи Сергій Лобойко. Послухаємо його.
Демократія будується на трьох таких китах. Це прозорість, підзвітність і участь. А тут дуже важливо, щоб суспільство, зробивши перший крок до побудови прозорості, до речі, революційний крок, тому що це така серйозна суспільна інновація, яку практично немає в світі побачити. Далі, щоб запрацював механізм власного контролю, який призводить до результату. І третє, щоб запрацювала участь, коли люди долучаються висувати кращих кандидатів до попередніх, коли беруть під контроль через різні інструменти, там електронні, громадські ради і так далі. Те, що робить влада. І що в кінці кінців у нас все-таки працювали принципи демократії, а не сподівання на те, що влада сама себе очистить і стане чистою від корупції.
Таню, наступне питання може трохи риторичне, але чи почувають зараз посадовці дискомфорт, так би мовити, від того, що суспільство втручається в їхні фінансові справи? Які
дійсно стали дуже відкритими посадовці, і дуже багато жартів і іронії спричиняє те, що от вивалили, так би мовити, цю фінансову інформацію, але це питання я адресувала політтехнологу, директору GMT Group Анатолію Луценку. Він каже, аж ніяк ні, дискомфорту не відчувають. І навіть більше, на його думку, саме відсутність поки що відповідальності за ці статки, які присвоєні, призводить до того, що е-декларування відіграє роль легалізації тіньових прибутків. Він це так пояснює, тобто люди зараз вносять туди все, що можна, суспільство радіє відкритості, і нібито все, система от так і залишається. Задекларували і добре, а потім в кожній наступній декларації вже просто можна порівнювати її з попередніми, казати, що чиновник здобув чи не здобув, але ну це як в анекдоті, не питайте мене, де я взяв свій перший мільйон, а за кожний наступний я прозвітую. Послухаємо думку Анатолія Луценка.
Вони сприйняли е-декларування як такий нульовий варіант для того, щоб ті свої там тіньові і інші прибутки легалізувати. Я розмовляв з європейськими експертами, і у них таке великий знак запитання, навіщо було всю цю кампанію починати, якщо політики, які задекларували свої статки і не працювали жодного дня в комерційних структурах, не понесли покарання. Це, звичайно, певний ризик був репутаційний, опублікувати свої там статки. Але я вам просто привожу саме такий приклад. Олег Ляшко, який ніколи не працював там в комерційних структурах, спокійно розповів, що в нього спокійно може бути 10 мільйонів, щоб купити будинок. І на його 5% електорат ти не позначиш, в нього вони падати від цього не стали.
Ось ми почули думку експерта про те, чи відчувають дискомфорт посадовці від того, що суспільство бачить їхні статки, які вже, так би мовити, вийшли на гора після електронного декларування. Шановні друзі, не забувайте, ви також можете долучатися до нашого обговорення. Лінії для дзвінків відкриті, а питання звучить так, що дало запровадження електронного декларування, на вашу думку.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ви продовжуєте слухати «Ранкову свободу». Сьогодні говоримо про електронне декларування і завершення другої хвилі. З нами на зв'язку політолог Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна. Як вона оцінює реакцію суспільства на декларування статків політиків і чиновників, прямо зараз і запитаємо. Пані Марія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи вплине найближчим часом е-декларування на якість української політики? Може, вже вплинуло?
Ну, стрімких змін точно не відбудеться. Тобто те, на що сподівалися, вже не виправдані ці сподівання, тому що справді за поданням електронних декларацій другим кроком обов'язково мали бути реальні перевірки і реальні покарання. Тобто співпраця безпосередньо НАЗК в подальшому з НАБУ, ну і в перспективі, якщо є підстави зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Тобто суспільство відреагувало таким загальним суспільним шоком на подання електронної декларації, тому що такої інформаційної хвилі з приводу статків чиновників після першої хвилі подання декларації в українській політиці не було відносно там незаконно зароблених, можливо, грошей. Тобто була дуже серйозна потужна хвиля, вона була на фоні того, що боротьба з корупцією продовжує лишатися вже третій рік поспіль основною реформою, яку вимагає і очікує громадська думка в Україні. Плюс це одне з топ-трьох питань, які хвилюють українців традиційно кожного року, і проблем, на які люди звертають увагу в політичному процесі. Але дуже, скажімо так, ну очікуваним, власне, був і другий крок для того, щоб ось ця можливість перетворилася на реальні дії. А цих реальних дій не відбулося. Більше того, ми споглядаємо як споживачі інформації, власне, справжній політичний спектакль з НАЗК, бачимо безпорадність цього. І тут так само може бути результати для громадської думки про те, як українське керівництво бореться, власне, з корупцією, тому що ця безпорадність НАЗК, вона може знизити довіру до нових антикорупційних органів.
Пані Марії, іншими словами, ви хочете сказати, що недостатня робота над матеріалами першої хвилі не дає можливості думати про те, що перспективною буде робота над другим етапом декларування і предметною, ефективною якоюсь, так?
Коли зараз були проблеми з поданням другої хвилі, моделі електронних декларацій для пересічного українця важливіше було навіть не те, що НАЗК безпорадним виявився в інституційному сенсі, а те, що обговорили і винесли на порядок денний питання, що вони насправді нічого фактично не перевірили за останні півроку. Тобто і це таки вже хороша двійка в очах українців пересічних, хороша двійка їм за їхню роботу. Тому що, вибачте, 30 декларацій в роботі з понад десятків тисяч, ну це смішно і це однозначно ламає фактично той кредит довіри, який українці готові були дати новим антикорупційним органам.
Пані Зулкіна, ще один момент. Україна – це така своєрідна перманентна підготовка до виборів. Якщо врахувати, що от деякі посадовці вивернули, так би мовити, свої кишені, штаби політичних сил, цей акцент будуть враховувати під час наступних кампаній, ну, щоб, так би мовити, свій імідж не підпортити, як ви гадаєте?
Ну, до речі, з політичними партіями ситуація трохи краща, ніж з електронним декларуванням фізичних осіб, які перебувають на державній службі чи в місцевому самоврядуванні. Тут, до речі, все-таки є певні успіхи у НАЗК. Але я думаю, що зараз намагання змінити, можливо, навіть законодавство про те, як функціонує НАЗК, щоб воно стало одноосібним органом, наприклад, а не колегіальним чином керувалося. Я думаю, що це зараз більше буде турбувати політичні партії, політичних гравців. От. І плюс, я думаю, що політичні партії, які зараз мають проблеми, тому що, от, наприклад, є навіть розслідування, які не НАЗК вже робило, а навіть громадські організації, теж рух чесно, про там статки Батьківщини за тієї інформації, яку вона подала, про нібито пожертви, власне, від фізичних осіб, від звичайних людей. От, то я думаю, що партії будуть використовувати оцей момент неспроможності НАЗК, браку довіри до нього, щоб сказати, що та інформація, з якою НАЗК про партії виходить, бо партії вони все-таки перевіряють зараз, є певний прогрес в аналізі їхньої звітності. Вони можуть сказати, воно не заслуговує на довіру. Подивіться, вони не можуть організувати протягом півроку вже нормальне функціонування реєстру електронних декларацій. Як ми можемо довіряти їхнім результатам перевірки з приводу партійних кас?
Так, пані Зулкіна, залиштеся, будь ласка, з нами ще на зв'язку. В ефір просяться слухачі, люди довго чекають на лінії, дамо можливість їм висловитись. Може, ви матимете якісь репліки чи зауваження до цих тез. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Сьогодні запитуємо, що дало українцям запровадження електронного декларування, чи стежите ви за цим процесом, що думаєте? Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Алло, доброе утро.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Это вас из Одессы беспокоит.
Так, слухаємо вас.
Да, хочу сказать, что я бухгалтер-аудитор, и с профессиональной точки зрения могу сказать, что проверить все декларации элементарно. Нужно только желание. Ну, например, у всех чиновников нужно проверять их бабушек, которые в пенсии 949 гривен умудрились подарить им дорогостоящие машины, земельные участки и дома. А тех, которые был в бизнесе, нужно тоже просто разобраться, почему у всех бывших бизнесменов, которые сейчас депутаты, такой прибыльный бизнес, уплатили ли они все налоги с этого бизнеса, и почему они так успешно работали, а половина предпринимателей в этом году, например, закрывается. Это первый момент. Но опять же, как говорят, что для этого нужна политическая воля и действительно независимые органы, которые будут все это проверять. И второй момент. У меня вопрос к журналистам «Радио Свобода» по поводу двойных стандартов. Почему, когда в Лондоне или в Ницце случился теракт, вы не говорили, что это способы закручивания гаек для Оланда или для английского правительства, а после теракта в Ленинградском метро вы говорите, что это выгодно російської власти. Спасибо.
Дякуємо вам за останню репліку. Мушу відповісти з приводу того, що ви кажете, вигідно. Каже, це не українська редакція Радіо Свобода. Ці думки побутують від вчорашнього дня, зокрема і передусім у російських ЗМІ про закручування гайок. І для цього є абсолютно безпосередні і логічні тези, які висловлюють, зокрема, і російські політологи, з огляду на те, що буквально останніми тижнями тижнями відбувалися затримання опозиційних лідерів. І крім того, вже наступного року у Росії заплановані президентські вибори. Тому такі думки передусім побутують у Російській Федерації. А Україна не втручається у внутрішню політику інших країн. З приводу репліки про те, що дуже суттєва репліка була зауважена слухачкою з Одеси, пані Марія, ви чули, мабуть, з приводу того, що, можливо, варто перевіряти не тільки самих посадовців, бо поле не оране. Виявляється, що в тих чи інших чиновників є, ну, скажімо так, у дужках багаті бабусі, тещі чи ще хтось із родичів, хто нічого не декларує, але тим не менше має ні звідки можливість дарувати коштовні квартири, машини і так далі. Можливо, є якісь прогалини у законодавстві в цьому контексті?
Я думаю, що НАЗК, якби працювали ефективно, то було би надзвичайно потужним органом, незважаючи навіть на те, що от зараз проблема є і персональна теж в сенсі колегіального способу управління цим органом. Але вони, якби мали задачу працювати саме над перевірками, безпосередньо те, що лежить в основі функціонування і для чого, власне, НАЗК створювався, то вони би мали, ну, практично необмежені можливості в цьому. Але результати у них просто ганебні. Тобто не закінчити жодної перевірки фактично, ну там 10, здається, закінчили, але загалом вони навіть самі це повністю не підтверджують, бо нема наслідків.
Так, мусимо завершувати, пані Марія. Дякуємо вам щиро за участь в програмі. Політолог Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна була з нами на зв'язку. І ще просимо в ефір одного слухача, просимо бути лаконічними щодо українцям запровадження електронного декларування. Як гадаєте ви? Доброго ранку, назвіться.
Ранку, Олена Киянка. Постараюсь лаконічно так.
Так, пані Олена.
Багато галасу з нічого в Україні антикорупційна реформація, розлаз безкарністю незаконного збагачення. Це електронна декларація. В житті кожна роль особисту грає. Суспільство наше втерпить, як глядач в залі все сприймає. Від драми до комедії півкроку інтрига триває. В театрі абсурду герої шокують, а громада все сприймає. Ось така моя позиція.
Я думаю, що варто дати НАЗК все-таки шанс до кінця квітня показати, що матимемо з другої хвилі декларації, можливо, щось справді зміниться.
Ну, але маємо поставити таку поетичну крапку в темі про електронне декларування і перед тим сказати, що у соцмережах на запитання, що дало українцям запровадження декларування, наші дописувачі під час нерепрезентативного опитування 69% заявили, що дало можливість посміятися з предметів розкоші чиновників. Ну, це дискусійно, чи треба сміятися. Друга позиція – заклала основу для подолання корупції, третя – зробила владу більш беззахисною перед народом. Дякуємо за те, що були з нами. Далі новини.
У зоні бойових дій 3 квітня загинули двоє, поранені п'ятеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Штаб відзначає загострення ситуації і збільшення кількості обстрілів до 48, що в півтора рази більше, ніж 2 квітня. В угрупованні ДНР заявляють про бої на околицях Донецька, поблизу Докучаєвська, а також на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР стверджують, що в день 3 квітня Збройні сили України обстріляли район міста Первомайськ. Американська організація Freedom House оприлюднила доповідь про стан демократії в колишніх посткомуністичних країнах, відзначивши прогрес України у впровадженні змін. У доповіді йдеться, що в Центральній та Східній Європі, на Балканах та в Євразії нині країн з авторитарними режимами більше, ніж країн з усталеною демократією. Україна в цьому дослідженні названа винятком у все більш авторитарному регіоні. Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові подякував директору-розпоряднику МВФ Крістін Лагард за її особистий внесок у позитивне рішення фонду про надання Україні чергового траншу позики обсягом близько мільярда доларів. Президент США Дональд Трамп зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну і запропонував повну підтримку Сполучених Штатів після вибуху в метро Санкт-Петербурга, жертвами якого стали щонайменше 11 людей, пораненими є близько півсотні.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо слухачам за увагу і участь. Цю програму для вас провели звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Тетяна Якубович, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Бажаємо усім гарного дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».